této epizodě se dotkneme velkého tématu nás všech, a to jsou vztahy mezi mužem a ženou, co je problematika ve společném žití muže a ženy, jak to je celkově s mužstvím a ženstvím ve společnosti, kde se berou různá přesvědčení a postoje, které neprospívají funkčnímu vztahu a harmonickému soužití v páru. Na toto téma jsme si pozvali skvělého hosta, kamaráda, podnikatele Petra Jana Křena, který je expert na efektivní zlepšování vztahů, jak v osobním životě, tak v pracovním prostředí. Dále experta na budování, rozvoj a vedení týmů. Při práci s klienty dlouhodobě používá principy Life and Business Transformation Leadershipu. Zabývá se také business mentoring a coachingem, protože vybudoval jednu z nejúspěšnějších obchodních a finančně poradenských sítí v rámci evropského OVB holdingu. Jeho tým čítal zhruba 1000 poradců a manažerů. Jeho klientům se díky spolupráci s ním daří dlouhodobě dosahovat výjimečných výsledků ve všech oblastech života. Petr Jan není jen teoretik, čerpá právě ze svých bohatých životních a podnikatelských zkušeností, které neustále doplňuje o nejnovější trendy. Celý rozhovor je informačně nabitý a věříme, že si každý najde své téma, které Petr Jan popisuje. Dotkneme se situací, kdy se lidé netěší domů na své nejbližší, proč si tolik dospělí mezi sebou hádají a chovají se u toho jak malé děti, kde vznikají tyto neschody a co bychom mohli dělat proto, aby jsme se do takových situací nemuseli dostávat. Pokud chcete navázat spolupráci s Petrem nebo se podívat na jeho aktivity, které dělá, tak se podívejte na stránky celostnileadership.cz, kde naleznete podrobné informace. Budeme také rádi, pokud nás podpoříte na Hero Hero členství, kde naleznete další skvělé bonusy a slevy, které můžete využít. Zároveň budeme rádi za like, odběr a případně sdílení podcastu mezi další lidi. Tím nám umožníte dostat tento obsah mezi co nejvíce lidí, ať jsme všichni co nejvíce zdraví, šťastní a ve vnitřní pohodě. Děkujeme a přejeme příjemný poslech.
Dnešním hostem podcastu Magie života je Petr Jan Křen. Petr je coach, business mentor a zajímá se celostnímu přístupu k životu. Děkuji ti, že jsi dorazil, Petře.
Díky za pozvání, taky děkuji.
A my se dneska chceme s tebou bavit o velmi zajímavých tématech, které nás jako teďka oslovují i v rámci osobního života i práce. Uh-huh. A to je například role muže ve společnosti, jak bychom my chlapi měli být nastavení, aby jsme tady byli pro ty ženy, aby jsme je podporovali a podporovali třeba i naše komunity, práci a tak dál. Já se tě chci zeptat na úvod, co ty vnímáš, takový dva rozdílný muže, jeden, který třeba se má dobře, ale stagnuje, a muže, který jako se má dobře, ale má ten drive pořád pokračovat. Vnímáš tam třeba nějakou změnu v jejich chování nebo co dělají během dne jinak?
Tak když si řekl, že se budeme bavit o roli muže ve společnosti dneska tady, tak nevím, jestli máme dost času to tady všechno probrat. Nejenom, co je ta role, ale taky, jaká je realita dneska ve společnosti. Jak společnost nahlíží na muže, jak my muži sami na sebe nahlížíme, protože často ten právě zakopaný pes bývá v tom, jak my sami sebe vnímáme. Vy jste zmínili, že jste nějak byli teď na mužských kruzích, což je super, protože jedna z těch cest je vlastně zvědomovat si svoje vlastní mužství a to se mi nemůže dařit nikde jinde, než zase v kontaktu jako s jinýma mužema. Ale otázka je samozřejmě, kde to setkání se odehrává, jestli je to v rámci práce, jestli je to v rámci nějaký kabiny, prostě, kde hrajou chlapi fotbal, tak tam často spíš je to takový to rádoby mužství, ale není to ta skutečná podpora, ale jsou to takový ty různý spíš randičky, rejpání a podobně, a to nemá s mužstvím nic společného. Takže když vlastně téma mužství, tak v nějakém kruhu, kde skutečně jako jsme ochotní být k sobě upřímní a kde máme i vlastně prostředí, kde mi někdo naslouchá a kde já můžu říct, co mě trápí, protože dnešní muže, myslím, trápí spousta věcí, o kterých oni možná to ani sami muži neuvědomí, co je trápí, a na to, aby to třeba chápali jejich manželky nebo partnerky. Jo. A to je třeba jedno z témat, o kterém já jako velmi rád mluvím. Dokonce i jsem měl přednášku a mám seminář na téma, jak porozumět mužům. Je to vlastně seminář nebo přednáška, ono to zní jako pro ženy, ale vlastně je to mířený i na muže. Je to vlastně o tom, jak porozumět sám sobě. No, ale to jsem se zase už dostal možná trošku někam jinam, ale...
Dobře jste definoval.
Nevadí. Takže... To je jenom vlastně na úvod možná k tomu mužství, že to je jako velký téma, i proto jsem moc rád, že tady dneska mimo jiný se budeme o tom tématu bavit spolu. Ty jsi mi položil tu otázku s těma dvouma chlapama. Jeden víceméně stagnuje, nerozvíjí se. Otázka je vlastně, jak definovat jako rozvoj, jo? Co vlastně jako rozvoj.
Já to vnímám u lidí, jako třeba tenhle člověk je na úrovni, že se mu jako daří, má práci, v celku dobře vydělává, že je jako dobrý životní úrovni, ale řekne mi, tyjo, já bych chtěl od toho života víc, ale nemám ten drive to jako udělat, takže jako na téhle úrovni třeba, jo, že jo. To poslání, cítí, že to poslání není úplně naplněno, který by chtěl, že ho něco brzdí. A zase ten druhý člověk je ten, co i když už dneska je třeba zajištěn, má dobrou kariéru, baví ho to, vztahy fungují, cvičí, maká na sobě, tak pořád má chuť ráno v pondělí vstát v 6, dát si ledovou sprchu a jít pracovat. Jo? Tak vnímám tyhle dva protipóly, samozřejmě každý je trochu jinde, že jo, v té škále.
Tak nevím, jestli přesně jako je definice mužství, že nutně musím ráno vstát a jít do té ledové sprchy, protože přiznám se, že to já taky nechodím.
Jo, to jako příklad toho, že to
ne, dělám si
že to někoho jako hecne a posune dál.
Tak a je to přesně, to je o tom, jako ono nejde o to nutně jako co dělám, jestli dělám věci, které jsou i řekněme trendy trošku, protože v dnešní době skoro kdo neleze do studné vody, tak jako nežije, že jo, to není.
Ale všem to doporučujeme mimochodem, ne?
Určitě. Tak
budete pak tvrdý chlapi.
Já to, pozor, jo, já do studné vody nalezu, já mám zase jiný rituál, já ráno lezu z postele, já vstávám kolem 6:30 a my máme psa a dvě kočky. A tady ty samozřejmě domácí tvorové ráno v žebrají chtějí žrát a jestli je zima minus 10 nebo já nevím plus 20 ráno v létě, já prostě v trenkách vylezu ven a jdeme venku a venku všechno prostě obsloužím, jo, takže vlastně můj jako první kontakt jako s tou realitou ráno je prostě klidně v tom mrazu venku v těch trenkách. A je to velmi příjemný pro mě, no, takže ne, že bych jaksi byl proti tomu, ale že zrovna jako tím, že všichni jezou do vody, tak já mám někdy takový ten jako stav, že třeba se k tomu propracuju časem, ale protože to dělají všichni, tak já to teď prostě dělat nebudu, jo? To je možná nějaký můj takový ten.
Teď už to moc lidí stejně nedělá, tak to bylo jenom za doby covidu.
Jo, takže už možná přijde doba, kdy se k tomu já taky dostanu. No, možná mi k tomu dáš i nějakou Honzo, inspiraci ty. No ale nechci říct, že myslím, že jako základ jako muže nebo růstu muže je samozřejmě se někam jako posouvat se jako ve svém životě, ať to se týče naplnění nějaký svý vlastní životní vize, svého poslání, který ale neříct samozřejmě musím vůbec jako najít, musím si uvědomit, co to je, což je asi jako jedno z těch velkých témat, myslím si, chlapů v dnešní době, že je spousta chlapů, kteří, jak si zmínil Radku, mají práci, jsou třeba dobře zaplaceni, mají nějakou dobrou životní úroveň a přesto nejsou spokojení. Jo? Já se s tím setkávám poměrně často, chodí ke mně úspěšní podnikatelé, ředitelé, manažery firem nebo manažery obchodních týmů, kteří jsou na IČO. My jsme se vlastně poznali společně v rámci firmy, kde ten model vlastně obchodní takový máte. A ty lidi v zásadě už dneska častokrát mají skoro všechno, co si přáli a stejně vnitřně nejsou spokojení. A vlastně dobereme se právě tomu, že nejdřív všichni i podle Maslowovy pyramidy hledáme tu cestu, jak zabezpečit ty základní vlastně potřeby, jak si splnit nějaké svoje sny. Když se nám tohle jako děje, tak zjistíme, že potřebujeme pro tu vlastní existenci nějaký hlubší smysl. Jo? A teď jako nalezení toho hlubšího smyslu naší existence bývá právě často jako tím jako náročným procesem, protože ta, řekněme, určitá nespokojenost se začne projevovat a přijde okolí, který řeknou, co blbneš, Honzo, teď máš všechno, co jsi chtěl, tak přece máš být spokojený. Ale on je přirozený, obzvlášť tohle se děje někde kolem jako 40, kdy si jako člověk vlastně už něco v životě třeba dokázal, něco vytvořil, vybudoval a současně vnímá, že často to možná bylo i ne jako v souladu s jeho duší, s tím, co skutečně jako chtěl, a začíná vlastně hledat tu pravdu. No a hledání té pravdy, toho svého skutečného pravýho já, je nějaký proces, na který jako je zapotřebí mít jako velkou odvahu. A právě proto zase jsou dobrý potom ty podpůrné prostředí, viz třeba nějaký mužský kruhy nebo nějaký semináře prostě na téma osobní rozvoje, na kterých jste byli, nebo který já taky třeba dělám. A tam vlastně hledat nějakou odpověď, jako kdo vlastně jsem a kam směřuji.
O tom jsme se bavili, že na začátku téma.
Tohle je to jako velký téma a upřímně jako i moje velký téma. To je přesně jako, to je skoro popisoval teďko mě. Kolem ty čtyřicítky a že tam najednou tam může být nějaký zlom a hledání sama sebe a tohle. Jo, je to téma. A bylo by fajn, jako, kdyby to šlo jako na hodinu si sednu, zapíšu si to, že jo, a tady to je. Co bys třeba doporučil jako na začátku, jako co udělat třeba pro to, jako vykročit tím směrem jako hledání té vize?
No já myslím, že základem je uvědomit si to, že je to vlastně, že, jako, že jsem v pořádku. Já myslím, že spousta chlapů začne tady ty svoje pocity jako popírat, potlačovat a jak se to děje nejčastěji, no, děje se to skrze nějaký unikový jako moduly typu buď nějaký adrenalinový sporty, nebo si pořídí mlenku, nebo víc, jo, nebo si řekněme začnou jakoby plnit nějaký sny, ale ono je v pořádku si plnit sny, ono je fajn si koupit motorku, ale nemusím se u toho chovat jako 20letý kluk, když už je mi třeba 40. Jo, jestli mi rozumíš. Takže vlastně jako říct, dobrý, je to v pohodě se mnou, všechno, nejsem jako špatnej, nejsem, a to, že jsem teď vnitřně nějak rozbitej, je prostě proces, kterým jenom se musím projít. Proces, kdy já možná poprvé ve svých 40 letech si uvědomím, že nemám srovnaný vztah se svýma rodičema, že mám nějaký problém prostě, který si tam nesu, já nevím, s tátou, nemám to dovyřešený. Že jsem třeba necítil tolik podpory třeba od táty právě ve škole a pak následně třeba v tom, co jsem dělal. Od mámy jsem třeba necítil tolik lásky, kterou bych potřeboval. Jo, tohle vlastně jsou všechno věci, které my chlapi úspěšně umíme jako zakonzervovat v sobě. Jo, jako kluci, když jsme byli kluci, když nám bylo těch, já nevím, 5, 10, 15, tak jsme to vyžadovali tady to.
Byli jsme otevřený, počal, otevřený,
byli jsme jako
srdce,
otevřený. Tam jsme dostali prostě párkrát přes čuňu. Z různých důvodů, teď jako je vždycky se dobrý podívat do toho rodinného systému, jako proč to tak bylo, jestli to bylo tak, jak to já vidím, protože já to vidím jako dítě nějak, ale když se o tom začneme bavit s rodiči, nebo skrze rodinné konstelace na to nahlídneme, tak zjistíme, že ty rodiče třeba to vidí úplně jinak. Jo? Ale přesně jak říkáš, prostě tam někdy jako se nám tam začnou tvořit ty jako negativní vzorce nebo nějaké emoce, které se nám tam jako uzavřou, nebo my si je uzavřeme. A pak teda jdeme do toho života, pořídíme si vlastní rodiny, teď potkáváme ty partnerky, teď oni ty partnerky, nebo partnery, ale teď se bavíme teda hlavně o jako mužích a teda klasický model muž a žena. Takže vlastně potkáváme partnerky, ty partnerky často máme pocit, že nesplňují ty naše nějaké představy o ženách, aniž bychom si uvědomovali, že my, pokud nemáme zpracovaný téma třeba vlastní mámy, tak v těch partnerkách dostáváme právě témata, který s tou mámou nemáme vyřešený. Jo? A tak dále, a tak dále. To jsou prostě věci. Já teď tady nechci jít do hloubky nějakých jako terapií, které taky dělám. V tom je to právě ta jako zajímavost toho, s čím se zabývám, protože za mnou přijdou, ty jste zmínil na začátku, že jsem i business mentor, coach, a za mnou přijdou lidi, chtějí řešit biznis a jsou překvapení, že za 2 hodiny jsme u osobní terapie, kde řešíme problém s mámou. Ale tohle je vlastně to, co nám potom často pomůže, aby jsme mohli v tom biznise být úspěšní, tak se tady těch témat prostě nemůžeme vyhnout.
Já tě jako velmi respektuju pro to, co jsi dokázal v rámci toho biznisu a to si myslím, že je taky velmi důležitý třeba zmínit ten třeba v krátkosti tu tvou cestu, kdy ty si vybudoval jako za mě neskutečný biznis, pak si ale padl jako i na dno, vyhořel si, že jo, a začal si opět jako růst a ten rozvoj si objevil až po nějaké době. Tak mohl bys nám trochu přiblížit tu tvou cestu?
Dobře, pokusím se to nějak zkrátit. Nevím, jestli se to dá teda jako všechno pojmenovat nějak v rozumné krátké době. Já bych možná jako vlastně zmínil takovou jako zajímavou věc. Já jsem 20 let podnikal ve financích, ve finančním biznise, vybudoval jsem obchodní síť, já jsem zhruba 1000 poradců, manažerů, ředitelů pod sebou. V té době jsme patřili nejúspěšnějším jako obchodním týmům v rámci Evropy, nejenom České republiky, Evropy. Myslím, že historicky jsme měli v tehdejší, řekněme, to je pro 10 let nebo vlastně 15 let už zpátky, tak jsme měli nějaký historický obrat 2 miliardy, takže s inflací by to možná dneska byly 4 třeba, což není úplně špatný. A už to vlastně tehdy jsem chápal i v té biznisové rovině, že aby ten biznis mohl fungovat, tak vlastně já jako ten lídr těch lidí vlastně se musím o ty lidi zajímat. Musím se zajímat o to, z jakého prostředí zešli, jaký mají prostředí doma. A vlastně už na tom jsem jako vlastně poznával, že ti lidé, ti spolupracovníci, kteří měli doma podporu nebo měli, řekněme, jako harmonii té domácnosti, manželka nebo manžel, partner, partnerka, tak vlastně byli jako podporující osobou, tak vlastně tam nám ta spolupráce fungovala velmi dobře. No a tam, kde byly problémy, kde ten člověk řešil nějaký svý osobní problémy, nebo kde byly nějaký jako vztahový jako velký problémy, ať partnerský nebo s rodiči, tak to vlastně často ruku v ruce pak sebou neslo i jako finanční problémy těch lidí, neschopnost se soustředit, koncentrovat na tu práci. Vlastně měla to dopad na ty výsledky. Takže vlastně tam už jsem jako poznával, že to má na lidi velký vliv. A tam jsem mimo jiné začal vlastně objevovat nějaké své schopnosti, že mám dar s těma lidma o tom mluvit, sdílet vlastně jejich život a dávat jim třeba k tomu nějaký tipy. Protože ty jsi zmínil vlastně téma mýho rozvoje nebo osobního rozvoje. Já vlastně jsem nakročil na tu cestu v takové jako zajímavé době, kdy jsem byl úplně vlastně na vrcholu ve 30 letech, což je už nějaký pátek zpátky, tak jsem dosáhl vlastně toho maxima. Po 10 letech podnikání jsem byl vlastně na nejvyšší pozici v tom biznise. V zásadě jsem si splnil všechny sny, které jsem si splnit chtěl v té době. Krásný příjem, všechno. Nicméně právě už tehdy tam byl vlastně první nějaký signál mý vnitřní nespokojenosti, to, co jsme se tady před chvíličkou bavili. Ta duše už se tam nějak začala jako ozývat. Vyvrcholilo to vlastně v té době prvním vyhořením, které jsem měl, což jako zajímavý paradox, že v momentě, kdy jsi nejvíc úspěšný, tak přijde vlastně vyhoření, kdy to skutečně mě vlastně jako v té době, v té konkrétní vlastně situaci, kdy jsem najednou začal cítit, že mi nic z toho nedělá radost, že najednou, kde je ta chuť se do toho zase vrhnout a vlastně je pracovat s těma lidma, rozvíjet to dál, to se najednou prostě vytratilo. Seděl jsem ve svý úksusní kanceláři v Praze ve Vodičkově ulici a tak jsem tam tak jako dával to kafe a přemýšlel jsem vlastně o životě, o tom, co to vlastně všechno vůbec jako znamená. A tam přišly vlastně nějaký první signály toho, že něco není asi úplně jako v pořádku. Druhý takový signál byl, když za 2 roky od té doby, kterou popisuju, tak přišel vlastně první velký zdravotní kolaps. A já jsem měl pár takových jako situací, kdy jsem různě omdlíval a vlastně bylo mi diagnostikováno, že mám problémy se srdcem a vlastně ve 32 mi dávali kardiostimulátor, což jsem v té době vnímal jako vlastně, že mi končí život, takže protože jsem chodil na kontroly do čekárny, kde seděli 70-letí lidi a vedle nich jsem byl já v těch 32, tak to byla takový jako, taky jako zajímavá zkušenost, kterou jsem udělal, protože já jsem si vlastně, než mi ho dávali, tak jaksi definitivní tečka v té sérii těch omdlení byla totiž i klinická smrt, kterou jsem si prošel, jo? Že jsem skolaboval na nějakém vyšetření nemocnici, což je docela jako vtipný. Jdete do nemocnice a tam na vyšetření skolabujete jako tak, že vás musí úplně oživovat. Takže vlastně tohle byly určitě pro mě nějaké jako formující zážitky, kde jsem začal hledat nějaké jako hlubší souvislosti prostě a hlubší smysl života. Začal jsem už v té době řešit témata, o kterých teď jsme se tady bavili, protože jsem vlastně měl pocit, že nějak jako potřebu svýmu otci, tátovi dokázat, jako, že jsem dost dobrý. Byl to jeden asi i z velkých motivačních faktorů vlastně v tom biznise, dokázat to sobě a dokázat to těm druhým a dokázat to tomu tátovi, který byl velmi skeptický k mému podnikání, takže jsem vlastně i přes ten vlastně úspěch, který jsem měl, tak jsem pořád měl pocit, že jsem mu to nedokázal dost a pak mi právě na jedné nějaké, nevím, jsem pak začal chodit různým lidem na nějaké terapii, mi bylo doporučeno rodinné konstelace a začal jsem se zabývat právě tady těma tématama. Včetně pak jsem šel na nějaký i jako mužský semináře a vlastně už jsem nastoupil tu cestu v rámci vlastně už toho biznesu, který trval ještě několik let, do těch 40 mimochodem. Ta 40 i v mém životě byla velmi, velmi zásadní a klíčová, kdy jsem vlastně pak došel k závěru, že v tom biznesu, ve kterém jsem byl a způsob, jak jsem fungoval, už prostě v tom dál nemůžu takhle být a došlo k nějakému ukončení, které nebylo úplně tak, jak bych si já býval představoval, což byla ta další životní zkouška, jakože jsem myslel, že se s bývalou firmou domovím, což se úplně nepovedlo, mělo to nějakou soudní dohru a další zkušenosti, které jsem tím získal. No, takže to asi tak nějak v kostce vlastně k tomu mému příběhu. Dneska vlastně mám firmu, zabývám se tím, že zkušenosti, které mám, tak se snažím předávat do firem, ale jednotlivcům a děláme i krásné věci s mojí ženou na téma právě vztahy a k tomu se ještě asi možná vztahovým tématům dobereme. Takže nechci být už víc dlouhý, myslím, že jsem se rozpovídal až.
Super, super.
Já si myslím, že možná k těm vztahům, když už jsme to nakousli,
dobře,
tak ono to se pojí samozřejmě s tím mužstvím, tak jak vnímáš vlastně ty vztahy v současné době?
No, jsem z toho často smutný, bych to tak nazval. Jo, možná to je takový pocit, jako který vyjadřuje nějaký můj pohled. Ne asi jako úplně, jako že bych byl tak jako skeptický vůči všemu, ale někdy mám z toho jako takový smutek, když vidím páry, kde vlastně neví muž, žena, co to vlastně znamená, jako být ve vztahu, jaká je ta role muže, ženy. Teď že ženy často dneska ve vztazích mají tendenci být jako velmi jako tvrdé, vedoucí, jinými slovy vlastně přebírají často tu mužskou roli. Současně by chtěli mít vedle sebe chápavého, podporujícího manžela, partnera. A v momentě, kdy takovým ten chlap je, tak zase přijde z té ženy, nebo ta žena si uvědomí, že ale chápavý a podporující manžel nebo partner, pokud je jenom v té energii toho chápání a té podpory, což je ženská kvalita, což je skvělý a my muži musíme mít a musíme to ženám projevit. Tak ale když my muži zapomeneme v tom vztahu, že také my tam musíme dávat tu mužskou kvalitu, že tam musíme mít tu mužskou energii, tu mužskou rozhodnost, ten tak na branku, tu zodpovědnost. Takže když tohle tam nemáme a neprojevujeme to, tak vlastně pro ty ženy jsme v ten moment jako neatraktivní. Jo? A i když mnoho jako párů říká nám, vyhovuje, jako že ta partnerka všechno zařizuje, o všechno se stará, jako je vlastně takový jako generál a ten chlap tam tak jako kmitá, tak když půjdete jako do hloubky těch osobností těch lidí, tak 80-90% si myslí, že to mají v pořádku, že to je OK, ale v té hloubce tam je nespokojenost s tím. Jo, že ta žena někde vnitřně má, já bych to ale chtěla jinak. Ale protože si zase ta žena často přináší ze svých vlastních rodin, že maminka to měla stejně, babička to měla stejně, jo, že ženy, ono se, to taky jako je, ono se to i říká, že žena vydrží víc než muž. No, tak je pravda, že my muži jako nerodíme, nebo aspoň v normální společnosti muži nerodí. A porod vnímám jako jednu z věcí, kterou my chlapi si vůbec nedovedeme představit. A my ani na to nejsme, jako naše těla na to nejsou jako zařízená. Jo? My vlastně muži, proto taky se nám ženy vysmívají, že když máme rýmičku, tak jsme hned z toho jako špatný. A tam jde o ten stav toho těla, kdy my jsme schopni, a to je jako dáno historicky, v rámci třeba boje nebo nějaký takovýhle jako aktivity nebo lovu, tak jsme schopni jít do maximálního výkonu krátkodobě a vlastně v momentě, kdy se vyplaví adrenalin, tak jsme schopni zvládnout jako i velkou míru zranění na svém fyzickém těle. Jo? Něco, co jakoby jednorázově zase by žena nedala. Ale co nás může deptat a co nás ničí, je, když je to jako nižší level té bolesti, ale je prostě dlouhodobý. Jo? A ženy to mají zase naopak, ženy jako vydrží mnohem díl vlastně jako bolest na nějaký úrovni, která nás ničí, ale když by ta bolest byla jako jednorázová a velká, tak je to pro ně jako velmi, velmi stresující a špatný. Jo? Tak to je jenom na to vysvětlení, jak jako fakt fungujeme jinak, jak ta těla fungují jinak, právě protože, řekněme, historicky jsme muži a ženy měli nějaké své role, které se nám dneska tak jako míchají. A v tom já si myslím, že je ten jako problém.
Že to máme všichni jako na stejné rovině dneska,
tak,
že?
Tak.
Přesně. Že žena jako dneska může být jako v tom světě stejně úspěšná v té kariéře určitě, jako ten muž. A ten muž ale třeba se může cítit v tom vztahu potom, jako, že není úplně jako 100% v té roli, v který by chtěl být. Jak se to případně komunikuje třeba? Máš s tím nějakou zkušenost, aby to ten vztah začal otvírat?
Já si myslím, základ toho je uvědomit si, že cílem není, nebo i tady toho našeho rozhovoru, protože tam můžeme mít nějaké divačky a posluchačky, které si řeknou, aha, tak teď ten křen začne mluvit o tom, že se má ženská vrátit domů a že jediná role ženy je starat se o rodinu. A to vůbec o tom já tady nemluvím. Jde spíš jenom o to uvědomit si, že prostě jako my muži, aby jsme mohli být muži, potřebujeme od těch žen nějaký prostor na to. A současně samozřejmě muži musíme být podporující pro to, aby ty ženy mohly být ženami. Ale jako základ toho, ať se to ženám líbí nebo ne, je to jako, jestli to ty ženy vlastně dovolí. Jestli žena dovolí, abych já se k ní choval, abych se k ní choval právě jako podporujícím způsobem, jestli dovolí, abych ji miloval, tak já budu milovat tu ženu, která ale jako bude v té ženské energii, pak já můžu být v té mužské energii. Jo, nevím, jestli jsem zrozumitelný, ale prostě jde o to, že jako pokud se normální, máme klasicky normální heterosexuální vztah, muž a žena, tak nemůže být přitažlivé pro muže, když vedle sebe má vlastně muže. Jo, takže tam nemůže prostě fungovat jako pak sexualita, nemůže tam fungovat intimita. A to samé zase opačně, že jo, pro ženu sice jako může být, a žena volá po nějakém jako chápajícím partnerovi, ale když ten muž je příliš tady v té energii, tak vlastně vedle sebe vidí toho vlastně ženštělého chlapa nebo muže a toto není prostě pro ní přitažlivé. Jo, takže ono už jenom jako vrátit to vlastně do těch jako rolí, kdy muž půjde do své síly a do té zodpovědnosti, protože my muži zase často nám tady ty modely jako vyhovují, protože tam prostě nemáme tu zodpovědnost, protože ona to všechno ta žena jako zařídí, přesně.
To znáš.
Jo, že my jsme často pohodlní v tom, že řekneme, já mám svoji práci, já to tady jako přináším peníze a ty se starej jako o všechno. Jo? A to je strašně pohodlné, protože že v té práci, když jsem dobrý, tak vlastně to, sice to je jako náročný, jsem na 8 hodin, 10 hodin, ale současně je to něco, co mě třeba baví, nebo jsem schopen tam ty věci jako řešit nějak jako v zaběhu a s nějakým jako řekněme přehledem, když to my vlastně utíkáme od těch jako vztahových témat, od těch rodinných témat, my chlapi proto, že prostě nevíme, co tam vlastně co s tím, tam jsme často konfrontováni prostě s něčím, co neznáme, že jo, a teď ještě ty ženy reagují právě jinak, než váš obchodní partner jako v biznise, nebo váš spolupracovník, jo, nemůžete ho odstřihnout, nemůžete prostě,
nebo jako, patu.
Můžete, ale má to nějaký prostě, má to nějaký svý limity, jo, takže jako základ možná toho je, jako si říct, jak to vlastně jako chceme a jsme v tom, jak to máme jako fakt jako šťastný a spokojený a co by se stalo, kdyby jeden i druhý, tím bych možná začal, jako si dovolil jako víc otevřít ta srdce svoje. No, protože často ty vztahy jedou z hlavy, ne ze srdce. A jestli něco my potřebujeme, tak my potřebujeme, když jdeme, a je to jedno, jestli to je muž nebo žena, když jdeme z toho dne celého, kdy někde něco vyřizujeme, zařizujeme, staráme se o něco, chodíme do práce, tak se chceme vrátit domů a v té doma, v tom domácím prostředí se chceme cítit dobře. Ale kolik lidí, co nás poslouchají, to má tak, že se jede v 5, 6 večer domů, tak se těší na to prostředí, na to druhýho. Jo, kolik z nich to má? Většina tam prostě vůbec, buď tam má to, že se ani jako moc netěší, protože už tam vidí, co všechno čeká, nebo jaký slova uslyší, jo, to jsou taky ty rituály, typu, kde zase seš, jo, kde jsi se zase zasek, nebo druhý straně zase, co bude k jídlu.
Dítě tam řve,
jo, že? Jo, prostě, jo, jsou tam, jsou jako, vlastně najíždíme na nějaký jako modely, na nějaký vzorce a nevíme vlastně, jestli se to děje. Jako právě třeba nám některé situace v těch vztazích, kdy jsou konflikty, kdy nebo přijdou i nějaké, jako řekněme, znamení z toho života, nějaká nemoc, úraz, nějaký problém v práci, nebo najednou prostě nějaká, řekněme, zastavení jako formou, že nějaká drobná autonehoda nebo něco. Jsou často signály, které nám říkají, hele, kde jsi byl hlavou, když se to stalo. Jo, nebyl s náhodou někde v nějakých myšlenkách prostě rozhozený, rozstřelený, co tam bylo za myšlenky. A teď jsi zastavený a teď jako pojď se tím zabývat.
Což spousta lidí nedělá samozřejmě.
Což spousta lidí nedělá.
Tak my nemáme předmět, že mindset jako ve škole, to je těžký, že když nás to nikdo neučil na té škole, aspoň trošku.
No, je to tak. No, ono, ještě jedna taková důležitá věc. Určitě jste slyšeli, diváci taky slyšeli výraz iniciace. Jo, jako v rámci společnosti muži i ženy v minulosti, nebo i dneska ještě někde nějaké kmeny indiánské, nebo černošské, nebo v Brazílii, tak mají vlastně různé iniciační procesy pro ženy, pro muže.
Jako přechodové rituály, něco
takové. Něco jako přechodové rituály, přesně tak. S tím, že naší západní společnosti, kdy se považujeme za jako tu lepší společnost, za tu lepší část jako světa, tak jsme vlastně od tady toho jako všeho ustoupili. S tím, že příroda vlastně zařídila, že ženy přirozeně mají jako dva iniciační nebo přechodové rituály. První je, když se vlastně z holčiček stávají ženami, to znamená, když těch 12, 13, dneska často dřív prostě začínají dívky menstruovat. Vlastně první nějaký přechodový rituál pro ženu, kdy se stává ženou, kdy skutečně už vlastně může i takhle vlastně malá nebo mladá žena, dívka, tak už skutečně může vlastně mít i děti. A právě, že ten druhý potom přechodový rituál pro ženu je vlastně přechod jako do mateřství. To znamená v momentě, kdy se narodí dítě, vlastně porod, tak to je jako obrovský rituál pro ženu. Vlastně úplně nová role. No a když se podíváme na nás muže, tak co s náma? No tak nám se ve 12, 13 začnou zdát erotický sny, začneme mít mokrý pyžama, pak když zjistíme, že to je příjemný, tak se začneme dělat sami. Pak jsou první vztahy. Děláme nějakou střední školu, pak jdeme na vejšku, pak budeme dělat biznis, nebo se necháme zaměstnat. Buď se nám daří líp, nebo se nám daří méně, když se nám daří víc, tak si plníme nějaký sny, nějaký cíle. Ale jako nikde vlastně jsme nemuseli a na fyzickém těle jako jsme nikdy nepocítili nějakou jako zásadní změnu a ta vlastně ta změna na fyzickém těle, když vezmu ty ženy, i hormonálně, samozřejmě to je všechno spojené s hormonama taky, mimo jiný, takže menstruace a potom růst dítěte v říši maminky a porod, jsou všechno jako obrovský dopady na psychiku toho člověka a na jako vnitřní růst vlastně těch žen. No a co máme my chlapi? My nemáme nic to. Jo? A výsledek je ten, že nám dneska ve společnosti běhají 30, 40, 50 letý jako vizuálně muži, ale mentálně vlastně kluci. Jo? A bohužel i tací o nás dneska rozhodují, protože se pohybují v politice. Jo? Myslím, že bychom tady mohli takhle vyjmenovat prostě. A ono hlavně tu energii, totiž tu energii muže, když máte muže jako v té síle muže, nebo toho chlap, nebo jako vizuálně muže, který je v energii kluka, to prostě je vidět. To poznáte. Poznáte to z projevu, poznáte to z reakcí na nějaké situace. Poznáte to například i tím, že jedna z, jako z kvalit muže je to, že mám nějakou morálku, mám nějaký charakter. Součástí toho je, že prostě nelžu. Když něco udělám blbě, tak se na to postavím prostě, vezmu si z toho zkušenost, přiznám to, připustím to a vezmu případně i s tím spojené nějaké důsledky. No tak to, když jsme teď jenom lehce do té politiky, tak tam vidíte, že se prostě cíleně ze lží dělají pravdy a naopak, jo. A tak dále. A tohle všechno vlastně je to, co se nám dneska v té společnosti děje. A proč o tom vlastně mluvím, je to, že my muži si často k těm poznáním musíme dojít skrze nějaké životní pády. Jo? To znamená, potřebujeme nějaké zdravotní problémy, ale právě spíš jako fakt jako velký zdravotní problémy, nebo nám může pomoct to, že řekněme, zažijeme nějaký ekonomický propad, vyhození z práce, krach biznesu, jo? Krach vztahu, jo? Kdy prostě máme pocit, že jsme neomylní, že všechno funguje, že žena nám už, nebo partnerka nám už nějakou dobu říká, prostě, že je nespokojená, že jako nic pro to my neděláme a pořád to jako bagatelizujeme a jednoho dne prostě ta žena, když už udělá rozhodnutí, no tak ta už to rozhodnutí pak ale nezmění. Tak nám to oznámí a najednou my jsme z toho celý špatný, protože jak je možný, že si dovolila odejít, když já jsem ji tady třeba zahrnoval, nevím, nějakýma dárkama, nebo jsem se jako z mýho pohledu o ní jako ekonomicky staral a přesto jako ona mě odešla. No, ale byl jsem v tom vztahu jako přítomen, jako že jsem tam i jako muž někdy teda byl jako ten naslouchající, ten, nejenom ten, kdo teda vydělával ty peníze. Jo, ono to takhle, jak o tom mluvíme, tak samozřejmě to možná může být jako až příliš jako zjednodušené všechno a bohužel nemáme prostor. To každý to téma by možná samo o sobě to několik hodin jako se o tom pobavit. Ale mě to spíš o to, vlastně, proč o tom mluvím, je to, že já mluvím i z vlastní zkušenosti právě, že na těch vlastně různých vlastních životních pádech, kterými jsem si prožil, zdravotní, vztahové, i třeba biznisové, tak vlastně všechno bylo pro mě nesmírně cenné, protože na všem jsem si vlastně mohl zpětně něco uvědomit a dal mi to, i když v té době jsem to samozřejmě tak neviděl, tak ale co zase musím jako sám třeba na sobě ocenit, je, že jsem poměrně záhy hledal odpověď na to, jako proč se mi to dělo, hledal jsem nějaké cesty, pochopení, pracoval jsem právě skrze terapie a další prostě nějaké metody na sobě. Hodně jsem četl, hodně jsem se o těch věcech jako zajímal, vzdělával se v tom, abych vlastně to pochopil, abych třeba právě mohl potom o tom mluvit s lidmi a řekněme, pomoci třeba někomu se tomu vyvarovat, anebo minimálně, když už je někde dole a přijde za mnou, tak abych mu mohl s tím pomoct nahoru. No, takže moje často taková oblíbená věta, když mi někdo přijde a řekne, mám problém, teď mi něco popíše, tak já mu pogratuluju, řeknu, to je skvělý, máme na čem stavět.
Přechodový rituál vzniká.
No, přesně tak.
A jak si ho třeba vytvořit jako příjemně, teď jsem to řekl blbě.
Ne, ti rozumím. Ale
jako, že bych šel třeba do lesa a jako to mě hned přišla myšlenka, že třeba
vědomě
si
ho udělat.
Jsem si vytvořil, teď jsme se bavili na těch kruzích, my jsme měli za úkol jít do lesa a být tam celou noc sami. A já jsem pocit, jakože prostě mě ovládla ta emoce asi i strachu nebo respektu. A úplně jsem říkal, to by mohlo být právě třeba jeden z těch super jako rituálů, jít někde kempovat sám 2-3 dny v lese a jak, máš nějaký další třeba metody nebo jak k tomu přistoupit, pokud bych nechtěl ten jako zdravotní komplikaci a pád biznesu?
Myslím, že stejně se ti něco, jako něčemu se nevyhneš, jo, Radku. bylo by to příliš jako snadný. Hmm. Jo? Ale míra toho pádu dolů vlastně může být zmírněna tím, že já můžu včas vlastně si něco uvědomit a včas můžu jako rozpoznat, hele, už to jde dolů a teď já to zastavím ve vztahu. Jo? Máme nějaký komunikační problémy, vidím, že to jako nějak odbu se to táhne, furt se tomu vyhýbám. Dobře, tak já nevím, jedu na mužský seminář, tam načerpám nějakou mužskou sílu a pak prostě vytáhnu ty koule a jdu to řešit, jdu to téma otevřít. Nebojím se toho, že tam bude pláč z druhé strany, že tam budou výčitky, něco a budu naslouchající, budu vlastně hledat, jako co tam teda máme za ten problém, než před ním utíkat. Mm-hmm. Jo? To je vlastně to, co můžeme udělat. Nebo v tom biznise, nebo v práci prostě vidím, že dlouhodobě prostě to má nějakou jako klesající tendenci, nebo se mi tam objeví prostě nějaký obchodní partneři, kteří něco mě na začátku naslibují, teď vidím, že se to neděje a já zase prostě musím najít tu odvahu říct, hele, mě to s těma obchodníma partnerama táhne dolů, tak buď se nechám úplně stáhnout dolů a na tom dně, kdy padnu na tu hubu, řeknu, aha, tak jo, tak já měl tady už nahoře říct, hele, čau, s váma ne, protože jako táhne mě to dolů. Jo? Jestli si rozumíme, co tím mám na mysli. Že vlastně můžeš ty věci, když budeš víc v té své vlastní síle, když budeš mít právě zpracovat nějaký témata, protože často to, že nejdeme do těch, řekněme, nějakých konfrontací, nebo kdy nejsme pravdiví v tom, že já něco cítím a neřeknu ti to, nebo si ti na to nezeptám. A proč? No, protože se to zase mám vzorec z domova. Že doma se takhle nefungovalo. Když jsem jako dítě chtěl něco rodičům říct, tak hned mi, buď mi hned jako dopověděli tu moji větu, protože už jako měli pocit, že mě znají a vůbec mě nevyslechli. Nebo mě vyslechli, a protože se mnou nikdy nesouhlasili, nebo prostě neměl jsem jako dítě možnost vlastně si prosadit nějaký svůj názor, tak třeba jsem ještě dostal vynenáno, nebo ještě nedybože nějaký vyprask, no tak se vlastně vytvoří v tobě blok typu prostě, když budu říkat něco, co je konfrontační, tak to stejně pro mě dopadne špatně, no tak do toho prostě nepůjdeš, logicky. Jo? Akorát, že to v daný moment si většinou neuvědomíme na vědomý úrovni, jo? My spíš jako to necháme jako vyhnít, ono nás to srazí dolů, no, pak až jsi dole, tak hledáš tu pomoc u těch různých lidí, na těch konstelacích, terapiích, mužských kruzích a tam ti někdo řekne, no ale to ti pramení tady z toho. Jo, aha, to je ono. No, hold, to někdy potřebujeme až takovouhle zkušenost. Jo?
Potřebujeme tu odvahu třeba to jako otevřít, že třeba v těch vztazích to je někdy velmi jako výzva, že jo, jít do toho, ale jakmile to otevřeš, tak já si to uvědomuji, když to teďka s přítelkyní děláme, jakože to je super prostě, jo, že...
Určitě, určitě.
Jak se zeptal k té otevřenosti, protože jsi zmiňoval mít v té, jako komunikovat a mít otevřené srdce, co to vlastně znamená, otevřené srdce v tom podání, v tom vztahu?
Pro mě to znamená jít do toho jako s láskou. Vlastně základ veškerý komunikace by pořád měla být, nebo tím společným jmenovatelem, pořád by to měl být jako láska a respekt. Jo? Respekt tomu druhému. Láska k tomu druhému. Něco se mi nelíbí, tak, nebo mám nějakou představu, tak to jako můžu komunikovat, ale a řeknu svou nějakou potřebu. A pořád jako tam, jak jako naslouchající, tak ten, kdo teda komunikuje, tak jako pořád tam zachovává to, že jsme spolu a milujeme se. A teď on mi to neříká, nebo ona mi neříká svoji potřebu, protože mě chce zranit, a protože jenom chce vyjádřit, jako, že by něco chtěl jinak. A já samozřejmě mám právo říct ano nebo ne, a tam zase ale právě máme ten zádrhel, že my buď, když říkáme potřebu, tak automaticky jako očekáváme, že bude vyslyšena, jo, a nebo ani to neřekneme, protože už dopředu si myslíme, že to nebude vyslyšeno, tak nemá cenu, abych o tom mluvil.
Jasně.
Jo? A vlastně zamotáváme se do takovýchhle jako věcí, ale většinou jsme zase zpátky u toho, že tohle prostě pramení z našich jako dětských vzorců. Takže jsme nemohli prostě říct doma svoji potřebu, že něco chceme a že jsme byli vyslyšeni. Jo, tam prostě jako máme máme často ty bloky, radši nebudu říkat, co chci, protože stejně budu odmítnutý, stejně budu za blbce, nebo prostě stejně mě ona nebo on jako nevyslyší, no tak radši, než abych slyšel to ne, tak to radši neřeknu. Ale vnitřně to mám, vnitřně to ve mně kvasí, protože bych to jako chtěl říct, a navenek se tváří, že tam nic takového nemám. A pak se stane to, že za nějaký čas, protože to nemůžete v sobě jako dlouhodobě, jakože, já nevím, roky, jako dlouhý roky, prostě to všechno v sobě držet a neříct to. Tak jenom pak se prostě stane to, že přijde nějaký jako výbuch, že stejně půjde všechno ven a ten druhý vůbec nebude chápat, jako co se děje, protože přece tak jsi mi to měl říct, ale dřív už. No to, že jsi mi to neřekl, že jsem měl strach to pojmenovat, protože jsi se bál odmítnutí, já to chápu, jo, ale jako to není můj problém. No, takže to, co vlastně se v těch vztazích často děje, je to, že my jdeme do komunikace a jdeme tam a myslíme si, že jako teď jdeme ve svých 30, 35, 40, to je jedno letech, si tam dva dospělí lidi spolu se na něčem domlouvat. Stačí, když se, a což mimochodem možná už taky máte zkušenost ze vztahu, že váš protějšek dovede najít přesně to místečko, trefit se větou, slovíčkem prostě do něčeho, kdy vás to úplně jako rozhodí, vyšťaví, nasere, prostě něco. Jo? A tohle jako máme zvláštní schopnost jako vzájemně si dělat. Jo? Dokonce někdy člověk má pocit, že mi to snad dělá schválně ten druhý. No on to dělá schválně, ale na nevědomý úrovni, protože právě má mě pomoci tohle téma si zvědomit. A co chci říct, že my máme pocit, že jdeme do komunikace jako dospělí a během několika minut, pokud se jedná o nějaké jako témata zásadnějšího charakteru, ale ono často jako by vzniklo z banálních jako příčin, tak najednou tam proti sobě stojí dvě děti, kluk a holka, kteří vlastně tam řeší nebo se jim otvírají jejich vlastní traumata z dětství. Jo? A tam už pak není žádná rozumná komunikace, tam už není prostě žádný jako otevři srdce a tak dále. Tam už je to, že prostě ten kluk vlastně něco křičí, ta holka něco křičí a je to jako velmi bolestivý pro oba dva. Ale jako tam je právě zapotřebí tady v ten moment jako to dokázat jeden nebo druhý zastavit a jako neprohlubovat to a vlastně spíš jako říct sakra, kde to jako u mě v tom životě jako znám. Co to je za pocit?
Proč mě vadí, že ona něco...
Jo, proč mě vlastně vadí, že mi něco tady jako kritizovala? Jo, tak když jako nevím, něco tady udělám blbě, no tak si můžu vysvětlit, že to udělám blbě. Proč mi to jako vadí? Jo, to je samozřejmě o tu formu. Jo, když tam právě ta forma je, že ti někdo to sejme, nebo řekne to způsobem, že tě sejme.
Stačí
a ty to samý znáš vlastně z domova.
Jo.
Ale to není problém prostě ty partnerky. Jo. To je problém náš, že my jsme to z domova dostávali takhle na kládačku. A samozřejmě právě proto, že ty témata, které si máme vyřešit, tak proto potkáváme ty partnery nebo ty partnerky, kdy paradoxně ta partnerka má úplně stejný tón jako moje matka třeba, že jo. Jak je to možný? Ona něco říká úplně stejně jako moje matka. No právě proto, abych si to téma té matky jako vyřešil. Jo? Pardon. Takže vlastně jako myšlenka toho, proč se o tom bavíme, je, když nás začne něco takhle pohlcovat, tak jako zastavit tu hádku. Jo? A většinou, jako my třeba jsme si, jako s mojí ženou, se kterou jsme vlastně společně teď 8 let, s možnou Veronikou, tak máme takový jako signály, kdy jeden nebo druhý prostě, když by už jsme se dostávali jako na nějakou míru, když se začneme v tom cítit jako špatně a když už to toho druhého začne fakt jako drtit dolů, tak jako máme signály, jestli řekneme jako dost už. Jo? Je to jenom vlastně o té komunikaci, vzájemně si to prostě jako dovolit prostě říct, hele, teď už je to jako dost, jo, že už jako přeháníš, no, takže třeba když jako žena něco na mě a já už jsem cítil, že to na mě jako jde příliš, tak my máme takový jako signál, že já k ní přijdu a říkám, ty máš krásné oči. A ona prostě ví, že jo, protože já samozřejmě se musím hodně ovládnout, abych to tam jako dal, respektive takhle to jsme měli, když jsme samozřejmě se zbližovali, I když myslím si, že díky svým zkušenostem oba dva z těch předchozích vztahů a můj život vztahový byl taky poměrně bouřlivý a získával jsem hodně zkušeností. On si taky prožila své vlastně v 15. manželství. Tak řekněme, že těch třecích plok bylo jako poměrně málo, jsme měli, ale samozřejmě prostě zase se tam nějaký témata logicky, vždycky prostě na začátku každého vztahu, když pominou ty růžové brýle, ty hormony, ty emoce krásní, tak tam prostě přijde ta fáze takového toho, jakože jste se potkali i ještě pro něco jiného, než jenom jako být zamilovaný a mít spolu rodinu, ale prostě i ta vzájemná jako to zrcadlení prostě nějakých těch témat. A když tam něco taky to bylo, tak prostě jsme si dali signál, přestali jsme se vlastně o tom jako bavit, o tom tématu, odstoupili jsme od toho, takže já jsem šel do pracovny, jo, za svým pusu prostě jenom, jo, pojďme si to každý trošku zpracovat. A vlastně každý jsme přemýšleli o tom, co to je za jeho vlastní téma. Ne, že on je blbej, ona je blbá. Základní prostě, že jo, nesmysl, který to. Já přece mám pravdu, to je přece jasný, jo, teď se ty holky se sejdou v té kavárně nebo v práci, že jo, a teď začnou říkat, je to přece úplně jasný, ne, teď jako, a teď oni přitekávají, že jo, ty kamarádky, teď chlapi zase to sami, že jo, v práci nebo někde nějakým prostě jde na fotbal a na piv a říká, no, ty to je jasný, to je blbá, teď máš jasnou pravdu prostě, to takhle, to není cesta.
Každý se obhajuje to svoje.
Každý si obhajuje to svoje místo, aby jsme si řekli, jako co tam je to moje téma. Jo. A ono mimochodem, ještě jedna důležitá věc u těch vztahů, pánové, což nám málo kdy dochází, je to vlastně, že často každý vztah, do kterého jdeme, tak je dobrý si vzpomenout, jaký byly vlastně naše motivy, proč jsme do toho vztahu šli. Na jakých základech ten vztah vlastně vzniknul. Protože v momentě, kdy například vztah vznikne na principu, že než abych byl sám, tak radši si vezmu tady prostě k sobě první holku, která je jakž takž. No tak když jako na takovýhle principu jako je to postavený, jo? Nebo když žena už má pocit, že týkají biologické hodiny, tak jako vezme prostě jako za partnera prvního, kdo se tam prostě objeví. A teď, já nevím, tomu tam fakt jako nedojde k tomu vytvoření nebo k tomu, že se tam začne pracovat na tom vztahu, kdy začne jako fakt jako ta láska tam jako fungovat. A když se z toho stane jako obchodní vlastně vztah, že dobře, tak on mě zabezpečuje, já tam teda dávám nějaký jako svý jako ženský prostě věci, ať si o něco postarám, nebo sex, prostě to je často jako v mnoha vztazích, je to jako ze strany žen jako manipulativní nástroj je sex a ze strany mužů často jsou to peníze, pokud ten muž víc vydělává a řekněme ta rodina třeba, nebo ten rodinný rozpočet stojí na penězích toho muže hodně, tak vlastně je to manipulativní nástroj pro ženy, což mimochodem zase přesně pak vytváří ty vzorce do dalších vztahů, když tady ten vztah jako se rozpadne, tak pak ten vlastně to vede k tomu, že žena nechce být v závislosti na příjmu od manžela, tak se vlastně pustí do budování své vlastní kariéry. Sice to není třeba něco, co je jako jí vlastní, ale aby už nezažila pocit, že ji někdo bude manipulovat přes peníze, tak prostě jde touhle cestou. Zase muži, kteří zažili manipulaci ze strany sexu, tak se nechtějí vázat, nechtějí mít vztah, protože nechtějí znovu zase zažívat, že bude žena manipulovat přes sex. Jo? A přitom vlastně obojí zase, ale jsou nějaký jako naše vlastní témata. Jo? Já se omlouvám, že možná tady jako otvíráme jako vlastně postupně víc a víc věcí, o kterých bychom mohli jako mluvit více. Ale jenom vlastně jsem chtěl tím vším jako říci, že jednak na ty vaše otázky, které jsou skvělé, často nejsou úplně jednoduché odpovědi. Ale ani asi není cílem tady toho podcastu dát dneska na všechno odpověď, ale spíš dát nějakou inspiraci a možná otevřít to téma, aby vaši diváci a posluchači vlastně si uvědomili za A, že vlastně jako v pořádku, že se tohle v těch vztazích děje, ale za B, aby si jako pravdivě sami sobě všichni řekli právě jako co tam mám já za témata. Jo? On jako hledat stále ty chyby u toho druhého A to jedno, jestli to v práci, jestli když děláš s klientama, tak říkat mám blbý klienty nebo mám blbý spolupracovníky je strašně snadný. Základ by měl být, co já tam přináším. Jo. A když jsem byl před 2, nebo 3 roky skoro, když jsem byl na televizi Nova, jsem byl v pořadu Svatba na první pohled, jako vlastně vztahový kouč jsem tam byl. A možná mi tam někteří diváci, divačky, hlavně ženy to sledovali, možná mě tam někdy viděli. Takhle mluvím o tom proto, že já jsem tam vedl s velkým počtem lidí individuální rozhovory na téma, protože ten pořad byl vlastně o tom najít hodné protěžky, dát je k sobě, aby ty lidi byli šťastní, spokojení. A takže jsem vlastně se ptal na zkušenosti ze vztahu, ptal jsem se na očekávání. Jo, žen jsem se ptal, co očekávají od muže ve vztahu, co by ten muž měl tam přinést, naopak zase mužu, co ty ženy. A pak jsem se vždycky zeptal, no a co do toho vztahu přinesete vy? Tam byla často taková ta reakce úplně jako jako sebe. To je super.
Tělo, tam
to je super, super. Jako, co to bude? Jako, co? Jo, když teď bych byl já, ten, kdo by tam dělal tomu druhým předat informaci, jako hele, měl jsem tady Dášu, Honzo, tak Dáša do vztahu s tebou bych chtěla přinést tohle. No, tak co mám tomu Honzovi říct? Ten Dáš na mě kouká. No přece mě. No dobře, no ale pojďme to specifikovat. Jo, že vlastně nejsme, že my máme často jako požadavky a představy o těch druhých, ale měli bychom říct, jako, a jaký mám já té kvality. A jako jsem vlastně člověk, který jako ve vztahu jako chce být, umí být, jsem schopen někoho milovat, jsem ochoten se někomu otevřít, jsem ochoten někomu uvařit, jsem ochoten se zase podělit, já nevím, o něco, jako muž, prostě jsem ochoten tu rodinu zabezpečit, jsem ochoten se postavit za její ochranu, jo, protože to ženy jako potřebují cítit to, že ten muž je v té síle té ochrany, jo, což je mimochodem taky problém v těch vztazích, jo, že vlastně žena, když začne říkat, že ten chlap je neschopný na nějaký ty věci a přebírá ty činnosti mužský, tak ale ten největší strach, který tam ta žena má, dobře, já to se mám teď starat úplně o všechno, takže kdyby tady nás někdo napadnul s dítětem, tak já to mám řešit. Jo? A tohle vlastně, že nám hodně vadí. Jo? Takže tohle bychom si my muži měli uvědomit. No. Teď celou dobu povídáme jenom o vztazích a...
Super téma.
Super téma, dobře.
Je to téma, které zase v tom podcastu nemáme jako... tolik rozebráno, takže klidně můžeme pokračovat.
Zase bych jenom nechtěl asi pro vaše diváky a divačky být jenom jako vztahový kouč, protože ten záběr, který mám, je mnohem širší, tak když tak se na webovky moje podívají, že jo. Můžu tady pak udělat si reklamu.
Máš pár podcastů a my dáme všechno pod podcast.
Jo, dobře.
Jakákoliv promo akce je otevřena a dovolena.
Tak ono to, samozřejmě ty vztahy do tématu jako celostního přístupu, celostního leadershipu prostě patří. Jo, to jako jednoznačně.
My jsme se na začátku, ještě než jsme natáčeli, tak jsme se o tom bavili, že jo, nebo i ono, vlastně tvoje moto, že jo, je vlastně jako vybudovat sebe, a když bych to převzal jako sice do toho biznisu, jako možná vybudovat sebe, vybudovat lidi, vybudovat nějakou firmu, ale ono to vždycky jako vychází z nás, že jo, tyhle jste všechny věci, a ono se to prolíná do těch vztahů, do toho biznisu.
Přesně tak.
Takže ono, pokud pořešíme, a bavili jsme se právě o tom, že ty lidi, jaký oni mají vztahy, jakoby osobní vztahy v té rodině, v tom partnerství a tak, tak se to pak odvíjí právě v tom biznise a právě jak si ty sám naznačoval, že právě přesně ty lidi, se kterými si spolupracoval, tak si rozpoznával právě to, kdo, jaký má vztah potom, protože se to přenášelo do toho biznisu, takže jako určitě skvělý téma. Ale já bych se ještě chtěl zeptat, než bychom třeba jako rozvinuli třeba i tohle z toho.
V pohodě.
To mě zajímá samozřejmě ta podvědomá mysl, ty programy, to, co jsme se přinesli z dětství a tak dál. Ale jenom, jestli jako dokážeš říct třeba, čím my si osobně dokážeme třeba jako pomoct, jo, pokud už jsme třeba v tom vztahu, je tam nějaký konflikt a tak dál. A jak jsi zmiňoval, že vlastně to je nějaká naše osobní věc, kterou jsme si jako přinesli třeba od těch rodičů a tak. A pokud, jakoby třeba zjistit, jako o co se může jednat, samozřejmě asi jako možná nějaké otázkování a tak dál, jo, ale je tam nějaká věc, technika nebo cokoliv, čím bychom si my dokázali jako v tu chvíli pomoct, pokud to je nějaký jako, nevím, to říct jako povrchový nebo něco takového, protože spousta věcí je hloubkových, kde už potřebujeme nějakého třeba experta a terapeuta, který nám s tím jako dokáže pomoct. Takže jenom jako otázka zní, jako, jak to rozpoznat a jestli si my dokážeme s něčím pomoct na nějaký jako úrovni.
Určitě rozpoznat se to dá. Je tam ale ta podmínka, že jsem vlastně tomu otevřený. Jo, že základ je, že já chci vlastně tvořit ten vztah a chci, takhle, chci se posouvat a záleží mi na tom vztahu. Jo, ještě možná důležitá věc k tomu, jenom k těm vztahům, když o tom mluvíme. Tak já mám teorii, který jsem absolutně přesvědčený, že prostě je v pořádku. A to teorie je taková, že vztah pro mě je vlastně výsledek toho, že muž a žena jako společně tvoří vztah, ale že stále pořád i v tom vztahu zůstávají jako samostatná jednotka žena a samostatná jednotka muž. Mám tím na mysli totiž to, že já vlastně do vztahu něco můžu přinést v momentě, kdy sám jsem jako v pohodě. A nemůžu jenom jako mít vztah, protože vlastně mám vztah, protože z něj jenom čerpám.
Já jsem chtěl mluvit o sebelásce, to už otvírá to téma trošku. Že?
Taky, určitě. Jo. A já vlastně, když jako si uvědomím, že ten vztah je něco, co je jako křehká záležitost, ale ve které se já nemusím nutně ztratit, protože spousta lidí totiž má problém se vztahy proto, že podle mě vůbec jako špatně vnímají, co to je vztah. Mají totiž pocit, že ve vztahu ztratili svoji svobodu. Vemte si, kolik lidí díky tomu, že začnou spolu chodit, opouští to, co je bavilo, opouští nějaký svý kamarády. Jo. Asi jsme všichni zažili, že když jsme se zamilovali, jedno v jakém věku, tak prostě jsme tam měli tu hlavu, srdce a pohlavní orgány, jenom prostě směřovaný na ten náš protějšek. Jo. Asi to známe všichni. A čím jsme možná jako byli starší, když se nám to dělo, tak tím jsme si říkali, OK, tohle chci, ale pořád tam chci se vidět ještě s těma kámošema, třeba na ten fotbal. Nebo prostě, když jsem zvykl, že večer si dělám meditaci, nebo ráno si lezu prostě do studené vody, tak to nemusím nutně jako skončit, jenom protože jsem teď tady zaláskovaný. No a spousta lidí tohle ale dělá. Mužů i žen. Jo, že vlastně jako se vzdají svým způsobem sami sebe. Když si vezmete i takovou jako věc, která mi přijde úplně jako strašně depresivní, když se lidi berou, je svatba, tak před svatbou je něco, čemu se říká jako, jak se říká tomu, když jdou večer chlastat kluci, nebo někam
dostat. Rozlučka.
Tak, rozlučka se svobodou. Tak, rozlučka se svobodou. Výraz rozlučka se svobodou je už samo o sobě, to je tak jako negativně programující záležitost, protože pak právě vstupujeme do manželství s pocitem, tak a od teďka chlapečku,
šlus.
Konec. Končí tvůj svobodný život a jsi jenom můj. Chraň tě pávu si myslet, jakože máš nějaký, jakože si sám děláš, co chceš, protože od teďka už neexistuješ, už jsme jenom my. Strašný. Jo, když je to teď jako vezmeme, tak jako o tom teď mluvíme, že vlastně najednou přestáváš být sám sebou ve svém těle, se svým názorem, vším, co máš rád a vlastně stáváme se my, takhle v ten moment je to pro nás oba dva vlastně peklo, protože ta unikátnost toho, že my dva můžeme spolu něco tvořit a každý do toho dáme něco jako svýho a tím, že se budeme my s každý někam posouvat a něco někdo se někdo naučíme, pak to přineseme do společného a zase se někde něco naučíme, tak vlastně tohle všechno zmizí, protože lidi udělají my. No a v tomhle dlouhodobě, abys byl zdravý, psychicky a fyzicky, mě to nedáš prostě. Respektive chlapi to dávají mnohem hůř než ženy. Ženy jako se zapřou a řeknou, já to dám, protože prostě to přece je, to je ono, to je ta rodina. Ale tohle prostě nemůže nikdy fungovat. Jo? Každý musí mít pořád tu svůj nějakou, jako, být takovou autonomní jednotkou a mít tu chuť a ten zájem, ten vztah společně prostě tvořit. Jo? Takže pro mě jsou to jako tři subjekty. Vztah, muž a žena. Než jako dohromady všechno.
Jsou to parťáci. Parťa. Se mi líbí ty partneři vlastně, jo, že jsou.
Tak, jako... jo. No a trošku jsem utekl o to, ale on to nemělo důvod, ale když bys mi jenom připomněl, Honzo, jo, to je, jak si jak
rozpoznání, nějaká technika případně.
Jo, super. No takže vlastně, když teda si tohle jako uvědomíme, tak si jako můžu v rámci toho, že teda tvoříme ten vztah, tak si jako můžu říct OK, tak já nemusím dělat všechno zaprvé podle toho, jak to jako chce ten druhý, a mám právo to nějak jako vykomunikovat. Jo? A teď v rámci té komunikace může nastat nějaká třenice, protože ten druhý, když já třeba teď řeknu, že bych chtěla s chlapama jet někam na víkend, a teď doteďka jen 2 roky jsme spolu byli a já jsem s ničím takový nepřišel, tak tam může najednou ty partnerce začít v hlavě běžet za prvé. Proč mě tam nechce, na co to potřebuje, budou tam s chlapama, budou chlastat, budou tam mít určitě nějaký holky jiný. Jo? Nebo ten chlap vůbec nic takového neřekne, protože si řekne, no já bych to strašně moc chtěl, ale když já to řeknu, a nedej bože, by mi moje partnerka řekla, tak jeď, tak by se také mohlo stát, že ona by to chtěla taky. On by taky chtěla jít někam na víkend, a to bych zase nedal já. A co to vlastně všechno znamená? Žárlivost? Co je žárlivost? Strach. Nejsem dost dobrý pro něj. Strach z opuštění. Jo? A teď jde o to, a to je ta otázka tvoje, jestli, když mi tady to začne takhle všechno napadat, tak jestli já mám dostatek jako síly si někam zalézt a říct, tyjo, čeho já se jako bojím, nebo co mám tady jako za strach. A je to o tom, když jsi tady řekl jako nějaké otázkování, nevím, co si pod ním představit, ale za mě to je si prostě sednout, klidně si vzít tušku a papír, začít si dělat prostě nějaký svůj malá deníček nebo prostě něco takového, kde si začnu psát své pocity a kde si vlastně napíšu třeba právě to, že tyjo, dneska jsem se bál tohle tam nadnes, ale vlastně já jsem se bál toho, že mi to dovolí, že bych to musel taky dovolit. A teď jako v daný moment možná nevím, co to znamená, protože to, když se tím nezabýváš, tak ti to třeba nedojde, tak to zatím nechat jako bejt a možná za někdy, když nás teď aspoň někdo poslouchá, tak třeba si právě položím otázku, a odkaď to znám? Taková klíčová otázka je, kde jsem to ve své minulosti v dětství zažil? Odkaď to znám? Kde tento pocit znám? Pocit, jaký to je pocit? Nejčastěji to je pocit z opuštění. Asi my primárně všichni máme strach z opuštění. Že když řeknu v tom vztahu něco, co dlouhodobě, nebo ne jednorázově asi, ale když dlouhodobě bude tam vlastně něco, co se tomu druhému nebude líbit, tak mě opustí. Tak na nějaké úrovni samozřejmě, jak bychom řešili ty materiální věci, děti, kvůli dětem to nemůžeme udělat a podobně. Ale často je tam prostě ten takový ten základní, jako, no jo, ale on by mě vlastně nechtěl, abych byl špatný a jak bych to řešil, jako s kým bych byl. Máme strach z opuštění. A strach z opuštění z čeho pramení? No, jednoznačně prostě z dětství a z takových těchto mimochodem. Máte děti, chlapi?
Jo.
Máš?
Na cestě.
Na cestě, výborně. A jak máš starý, Honzo?
3,5.
3,5. A spal s váma někdy v posteli?
Jo. Jo, no. S tím spím já.
Prima. Výborně. No. Tak jenom chci říct, že třeba jedna z, jako z totálních debilních filozofií bývalých generací je to, že dítě se musí hned od malička strčit do vlastní postýlky, do vlastního pokoje. A oni brečí, tak oni to nějak vydrží. No, ale tohle je přesně základ toho, jak v dítěti vytvoříte pocit odstrčení, odmítnutí. Protože to dítě 9 měsíců je spojeno s mámou, pupeční šňůrou, 9 měsíců cítí mámy úkot srdce, všechno, všechny emoce v břiše, se narodí, teď pár měsíců v lepším případě ho mají v postýlce vedle postele, hlavně jo, takový ty rady těch tchýní, hlavně si ho nedávajte k sobě do postele, protože pak už se tam odsaď nedostane. No, tak se tam odsaď nedostane. Tak to prostě budeme řešit jinak, ale důležité, že to dítě se má cítit bezpečně. A pro zdravý psychický růst prostě dítěte je důležité, aby cítil mámu nebo tátu. Ne, neříkám, že to je jednoduchý. Jo. Jako v pozdějším věku my to taky řešíme, dneska malýmu jsou 4, usíná ve své posteli, no a pak stejně přijde 12, šup a je u nás.
Jasně.
Jo, ale to je v pořádku. V momentě, kdy mu říkám, ne, nesmí, zamknete se v ty ložnici, Jednoznačně vytvoříš prostě blog typu seš nehodnej tomu, aby jsme tě objali, aby jsme ti projevili lásku. Jo? A jasně, a teď jako dobrý, teď si řekneme, no jo, teď tohle se třeba dělo, naše rodiče to s náma takhle dělali, co s tím teď? A takže první krok je právě si začít klást otázku, odkud to znám, jo? A pak přichází v rámci jakoby vlastní jako sebeléčení, vlastního sebeterapie, jo? Je to určitě nápomocný, když pak ty témata jsou jako hlubší, tak je fakt dobrý to s někým řešit, jo? Ale v rámci sebeterapie je jako velmi dobrá metoda vlastně zvědomění si toho. Já vždycky říkám, jako jděte k zrcadlu, tady vidím, máte zrcadlo, podívejte se do zrcadla, ideálně v tom stavu, kdy jako jsem třeba v té emoci ještě, jo, nebo teď jako odkaď to znám, sakra, co se to se mnou děje, teď jako cítím, že někde to znám z toho dětství, ale já vlastně, když přijdu k tomu zrcadlu, podívám se do zrcadla, tak já tam neuvidím toho tříletýho Honzíka, který si musel prožívat tady to peklo doma u svých rodičů. Já vlastně tam vidím dneska, nevím, 40-letýho prostě dospělého chlapa, který už dneska může zareagovat jinak a který může zareagovat například tak, že řekne, já vlastně si můžu tu lásku dát sám sobě a tu pozornost můžu dát sám sobě. Protože jako to tříletý dítě, prostě nemáme nikoho jiného než máma, táta, prostě Bůh bohyně a na ní jsem závislý. Ty dneska ve svých 40 letech víš, že nejseš na nikom závislý. Že jako ty, když budeš v pohodě, tak všechno kolem tebe bude fungovat taky v pohodě a ty, když budeš na sračky, tak se to projeví v tom okolí taky. Jo? A to naše vnitřní dítě, ten vlastně malý Honzík, který ho tam teď jako jsme si třeba zviditelnili nebo zvědomili, tak ten malý Honzík jenom jako potřebuje jako uklidnit a ono často, my to uklidnění vlastně Honzík totiž volá po té mámě ve formě té partnerky. Mm-hmm. Jo? A když ten velký Honza se zeptá, hele, já bych jel někam na víkend a teď tam slyší to ne, tak to není odpověď ne pro toho velkého, ale pro toho malého. Mm-hmm. Jo? A je zapotřebí, aby tady jako se to tak jako oddělilo, byl tam ten velký Honza, malý Honzík a velký Honza řekl tomu malým Honzíkovi, hele, my jsme v pohodě.
Obejmeme se.
My se máme rádi, jako já tě mám rád a my se o sebe postaráme, my to zvládneme. My jsme velký kluci. Mm-hmm. Jo? Já vím, že obzvlášť pro chlapy, tohle když říkám třeba chlapům, tak prostě chlapy jako to někdy jako mají tendenci jako bagatelizovat, nebo prostě, jo? Ale my to potřebujeme tohle taky. Mm. Jako my v sobě ty vnitřní dítě máme v sobě každý. Mm. A právě, že často jako ty velké bolesti nebo ty velké rozepře ve vztazích, které přerůstají v té bolesti, jsou způsobeny právě vlastně tady jako potřebama těch malých dětí, které byly nenaplněný a ti dospělí se kvůli tomu jsou schopni vzájemně pozabíjet.
Jasně, no.
Jo? Takže tohle asi taková jako odpověď na to, jak s tím vlastně jako popracovat. Že to zvědomím. Ideálně, jestli se s tím můžu třeba s někým pobavit a teď nemusí být vložen ten terapeut, jo? Když jsou třeba ty mužský kruhy, tak tam tady ty témata by se jako měly dovolit ty chlapy spolu navzájem jako nazdílet. Jo? Některé ty mužské kruhy jsou jako někým vedený, tak ten třeba už má nějakou zkušenost, může to nějakým způsobem vést. A nebo to jenom sdílet, jenom to říct prostě. Takhle jsem se cítil.
Dostat to ze sebe.
Bezpečný prostor.
Tak, přesně. Jako myslím si, že pro nás, pro chlapy, je strašně důležitý. To je jedna z těch věcí, která nás taky v tom životě jako často ničí, že vlastně nemáme prostor, kde můžeme o svých pocitech, skutečných pocitech mluvit. Že kdekoliv jako v rámci normálního fungování života promluvíme o něčem, že nás něco trápí, tak hned okamžitě s tím máme spojeno, že selháváme. Že nejsme dost dobrý.
A ostatní nám to dají klidně, no, rádi sežrat.
A že nám to dají sežrat.
Ten fotbal, jak jsi mluvil, že jo, že úplně to člověk si vzpomíná na tu základku střední a na tělák, no takový ty, jako jsem hrál fotbal, že tam byla taková ta soutěživost a teď jsem si zvědomil ten mužský kruh, kdy jsem odjížděl a všichni jsme se objali a popřáli si prostě zdar a podpora, tak to je prostě mazec, ta změna té energie. Jak si člověk tenhle prostor vytvoří kolem sebe, no. Já tam mám téma, co s tím asi úzce souvisí, co mě k tomu napadá, je ego versus sebeláska, protože ten chlap má jako většinou dost silný obranný mechanismy a tohle sobě třeba jako nechal proudit to ego. A pak jak s tím souvisí ta sebeláska, to, že obejmu právě ten vnitřní pocit, to dítě, jak s tím třeba pracuješ u klientů u sebe?
Tak ego nutně nemusí být jako špatný. Jo? To, když bychom vzali jako ego, ono se, když se jako mluví o něčem, co v nás vnímáme, že je jako to negativní, tak to nazýváme ego. A ty dobré věci nazýváme, nevím, třeba sebeláska nebo něco podobného. Ale ono to ego, spíš bych to rozdělil možná na mužský a ženský princip v nás. Ego je spíš ta racionální část nás, kterou zase my chlapi a i ženy ji jako potřebujeme, protože i ženy mají sobě mužskou a ženskou část. Akorát, že ženy mají víc, by měly fungovat v tom ženském principu. A ten mužský princip, ale tam jako taky mají, oni musí jakoby se organizovat a tak dále. A teď se budeme bavit o mužích, tak vlastně jde o to jenom, že my muži právě jako často jedeme jenom v té racionální části. Jenom v té části prostě toho mozku. No a mozek nám tady v tom jako moc neslouží, protože mozek nám jako, řekněme, našeptává právě takové ty věci, které mu tam byly zase zasazené někým jiným. Jo? Ať to bylo v práci, ať to bylo ve škole prostě a tak dále. A ten ženský princip, to znamená intuice, empatie, což empatie je vlastně i jako empatie vůči sobě, takže právě jako mít rád sám sebe, tak tohle se jako má tendenci vymazávat jako u mužů, protože prostě chlap má být jenom teda ten tvrdý, ale když je ten chlap jenom tvrdý, tak zase je přesně ten často arrogantní, prostě egoista, který pak to používáme vlastně takovýhle výraz. Jo? Mm-hmm. Takže co je asi jako podle mě důležitý a já jako rád používám, jsem to přál už teď po druhý na začátku nového roku, co nám přát jako do toho roku 2024, už jsem to psal i loni 23, protože mi to přijde jako skvělá myšlenka. Ani to není moje, ale přijde mi to jako skvělý. Jít jako do toho roku s odvahou a laskavostí. Odvaha jako mužský princip, laskavost jako ženský princip. A když jako tohle i my muži jako si zachováme, znamená mít tam tu odvahu si přiznat, že něčem jsem slabý, mít tu odvahu v tom kruhu těch chlapů to prostě říct, mít tam tu odvahu i třeba slyšet to, že se někdo vysměje, tak pokud mě to raní, tak je to zase ale jako pro mě nějaká zpráva. Jo, tak minimálně to pro mě zpráva, OK, tak teď vím, že tady v tom kruhu už o tom mluvit nebudu a musím si nalézt chlapy, se kterýma budu souznět i na jiných úrovních, než jenom, že nás spojuje to, že jdeme na pivo nebo na fotbal. Jo? No to totiž by nás mělo vést, a to je podle mě cesta k tomu, jak tady tu společnost můžeme někam posunout, aby jsme my chlapi jako tvořili ta mužská společenství, ale na úrovni řekněme ty energie, o které se tady celou dobu bavíme. To znamená přesně energie, kdy je to podporující, kdy to jako není tam to mužské soupeření. Jo, protože mužský princip je vloženě jako o soupeření, prostě buď ty nebo já, jo, ale mít to jako o tom, o té spolupráci, jo, když soupeření, tak spíš v rámci takového toho, jako řekněme, tréninku, jo, že se, já nevím, tam různě, může tam být tenis, může tam být nějaký souboj, nějaký, ale prostě v rámci jako tréninku, ne toho druhého zabít prostě a získat pocit jako výhry a já jsem to tady rozbil, že jsem mu rozbil držku v rámci tréninku, tak je to super, protože já jsem king, no tak to mám na mysli. No takže jako vlastně umět s tím jako pracovat, zvědomovat si tohle, že jako to ego je v pořádku, když chceš dosáhnout nějakých výsledků v biznise, když chceš, ono vlastně, jako když chceš něco tvořit tady v tom reálném světě, tvoříte podcast, tak aby z toho vytvořili, tak musíte jako velmi zaktivovat vaše jako racionální část. Jo? To znamená, musíte zařídit prostor, musíte zařídit techniku, musíte vidět, jak to funguje. Tohle všechno je vlastně mužský princip. Jo? Ženský princip je to prostředí, energie, témata. Jo, to je vlastně ženský princip, který zase vy do toho taky musíte dát, aby tady jste vytvořili tohle bezpečné prostředí, kde vlastně mluvíme o tématech, které třeba nejsou tak běžný. Jo? Když si jsem takhle trošku...
Jo, ten mužsko-ženský princip, to je velmi zajímavé, že se v nás prolínají vlastně oba a neměli bychom potlačovat jeden nebo ten druhý, že?
No určitě, tak zase my chlapi bereme to, že projevíme emoci, že bychom třeba naslouchali nějaké intuici, tak to my bereme jako slabost, bohužel často. Jo? Myslím si, že všichni už známe situace, kdy nám, nevím, rozhodli jsme se, že pojedeme někudy, intuice nám řekla, hele, dneska bys měl jít jako jinudy. A mozek tam zavolal, ne, jezdíš vždycky takhle, tak jedeš takhle, no tam jste přijeli do kolony, že jo. A někdo jiný přijete do práce, ten už tam dávno byl, nebo někam a on řekl, no já jsem jel tam, no tam jsem já chtěl jít taky. Proč jsem to neposlech? Jo? No protože intuice je vlastně spojení s naší duší. Jo? Ono to spojení s naší duší, jako když už jsme pak v tom trénování, tak už to můžeme dělat cíleně. To znamená, když sednu do auta, tak se nacítím na to, a jak dneska. Mm-hmm. Jak pojedu dneska. Jo, ale to myslím, že teď spousta chlapů, kdy nás poslouchá, říká, to jsou vás tři magoři.
No, já si myslím, že naši posluchači tohle to vnímají velice dobře.
Tak to je dobře.
Duše, intuice, tohle to, takže...
Tak super.
Ale možná se to o nás bude myslet, takže to, i to je v pohodě.
A to je v pořádku. To je
máme odvahu to vydat.
Máme odvahu to vydat, máme odvahu o tom tady společně mluvit a tu odvahu vlastně jít z kůží na trh a jít vlastně i třeba proti většinovému názoru, což mimochodem taky jako mužská kvalita, jako mít vlastní názor a nechat se jako zvyklat tím, že většina lidí přemýšlí jinak, tak já budu přemýšlet stejně. Jo, to dělají zase kluci, jo? To je jako klučíší energie tohle, například.
Jo, to je parádní téma, ten čas plyne, jsem se díval, kolik je, a chtěl bych to nějak ještě douzavřít třeba toto téma, a to bych možná nechal i na tebe, jestli tě k tomu napadá.
No, mě k tomu napadá jedna věc, a to je, že všechno, o čem tady mluvíme, vlastně může fungovat pro diváky, posluchače, posluchačky v momentě, kdy si dovolíme všichni v tom životě zpomalit. V momentě, kdy budeme vlastně jenom, jako když někam poběžíme, budeme zahlceni starostmi, respektive budeme si ty starosti buď vytvářet, vědomě, nevědomě, a nebo prostě budeme mít pocit, že jako by nám něco uteklo, když bychom si dovolili jako zpomalit, když třeba z kanceláře, budeš unavený po tom dní, vyšťavený, nebo budeš po schůzkách, po semináři, tak prostě nepojdeš třeba hned domů a dáš si mezi tím nějakou půl hoďku na benzínce, na kafe, nebo na čaj, na džus, nebo na vodu, to je jedno prostě, jenom se tak jako zastavit, aby vlastně si člověk jako nepřitáhl tu energii prostě domů, aby se tam vytvořilo takový to nárazníkový pásmo, zamyslet se nad tím dnem, zamyslet se nad tím, kam jedu, jakou energii tam chci přinést, jo? Že partnerka nechce, abych přijel domů a ještě takhle mi koukali z očí klienti nebo někdo prostě, ale že jo, syn taky chce prostě, který teď tam je pro něj a ne, že teď mi dejte ještě hodinu, já se zahrdu do kanceláře nebo do domácí jaký pracovny. Jo, už jen to sami prostě dovolit si nějaký prostor prostě pro sebe, takže celá vlastně ta myšlenka je, jako pojďme v těch našich životech jako víc žít jako tady a teď, víc vnímat jako své potřeby, pocity, dívat se na toho druhého možná jinou optikou, než se dneska díváme, a to se nám právě může dít skrz to, že se zastavíme, zpomalíme. Když se zpomalíme, tak začneme mít víc rádi sami sebe. Když začneme mít rádi víc sami sebe, tak nějak zvláštně začneme mít možná i radši toho našeho partnera nebo partnerku, protože ho uvidíme zase jinýma očima, než jenom jako toho, kdo nám tam, řekněme, zabezpečuje nějakou část jako toho, z toho servisu v rámci té rodiny. Neříkám, že to je jednoduchý, a to v žádném případě, tady ty témata určitě jednoduchá nejsou, ale jsou, a to se vracím k tomu, co jsi říkal na začátku, jsou to vlastně témata, která patří k tomu růstu, k tomu, aby jsme v tom životě vlastně něco zdolávali, překonávali nějaké překážky, překonávali sami sebe, poznávali sami sebe, protože poznáním jako sám sebe, tím, kým jsem, co vlastně chci, tak to je to nejvíc, co vlastně můžu pro svět udělat, co můžu i pro ten vztah udělat. Jo? Že v tom vztahu jsem potom autentický, jsem autentický vůči světu a tím pádem já tomu světu můžu dát i tomu vztahu a dětem a partnerovi to nejvíc ze sebe, protože prostě jsem tam sám za sebe. Takže možná bych to téma zakončil takovou jako i otázkou a vlastně nebo dovolit si tu otázku, jako kdo jsem a jsem to skutečně já, kdo tady teď je, anebo vevnitř jsem někdo jiný a pojďme pracovat na tom, aby jsme postupně ty šlupky, ty cibule, které kolem sebe máme a ty nánosy, které se tam vytvořily, tak pojďme dávat jako s laskavostí, ale s odvahou vlastně za sebe pryč a ukažme to krásné v nás.
No tak se děje.
Perfektní. Krásně řečeno, tyjo. Jo, spousta témat. Můžeš to perfektně jako předníst, jako propojit a jednoduše jako říct pochopitelně. A jo.
Doufám, že ano.
Jo, určitě.
Někdy mám pocit, že to je... Že vlastně bych rád to zhustil tak, že někdy říkám, jestli je to srozumitelný, ale snad
no, ono zase, kdyby to moc jako zhuštěný, kdyby to nemuselo být tak pochopitelný, kolikrát je potřeba se o tom trošku víc popovídat a každém nějakým tom okamžiku si každý ten posluchač tam může přijít na to své, ten aha moment, o to uvědomění, jenom nějakým slovem, nějakou větou, která tady prostě to, a myslím si, že spousta z nich jako určitě nějaký to uvědomění zažilo. Prozrať ještě tady posluchačům, kde tě případně můžou teda sledovat, kde tě můžou najít, nebo co jim můžeš případně nabídnout?
Tak jsme v moderní době, takže samozřejmě jdu s dobou. Na sociálních sítích buď přímo pod mým jménem Petr Jan Křen, Facebook, Instagram, LinkedIn taky určitě. A nebo na těch samých sítích pod vlastně celostním leadershipem. Celostní leadership, potažmo institut celostního leadershipu PEK. Jsou to jako dva názvy. To je vlastně název firmy, kterou mám. A pokud ještě někdo by chtěl jako víc se podívat na ta témata, tak určitě je toho poměrně dost rozepsáno na webových stránkách. www.celostnileadership.cz píše se to teda leadership anglicky.
Dáme to do popisu.
Bude to v popisu, super. S tím, že vlastně společně s mojí ženou Veronika Fej Křen často lidi řekl jako zvláštní jméno. Je to zkrátka vlastně Sofie, to Fej. Má druhé jméno Fej. Tak vlastně společně děláme i právě vztahové semináře. Budeme, teď vlastně tvoříme nějaký harmonogram toho, takže se určitě posluchači, posluchačky mohou podívat na web vlastně jak můj, tak i případně můj ženy veronikafejkren.cz, kde budu mít toto informace.
Super. Jo,
celá vlastně škála toho, co děláme, i ty biznesové věci, pokud by zajímala samozřejmě někoho i ta témata, kolem rozvoje jako podnikání nebo ty pracovní témata a tak dále, tak to taky myslím, že hodně na webových stránkách.
Paráda, děkujeme moc, že jsi dorazil, že jsme si mohli povídat o tomhle skvělém tématu a dejte nám vědět, posluchači, co se vám z toho líbilo a co vám dalo největší uvědomění, ať už na Spotify nebo na YouTube, a určitě budeme rádi za to šíření, pošlete to dál a těšíme se u dalších epizod.
Já děkuji za pozvání a jenom musím říct, že jsem moc rád k vám dneska dorazil a jsem rád za to téma a ta témata, která jste tady otevřeli, protože myslím si, že je zapotřebí, aby se o tom mnohem víc hovořilo, než se hovoří, a je skvělý, když někdo dělá podcast a šíří tady ty myšlenky, takže já děkuji za ty témata, děkuji za pozvání, ať se vám daří.
My děkujeme. Tak jo, mějte se, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.